America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពុជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសម្ពាធយោធានៅពេលមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានធ្វើការចរចានៅសេតាវីមានប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាអាមេរិកមានសម្បទានតិចតួចនៅក្នុងការចរចាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកនឹងបានសវនកម្មនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីកម្ពុជាទាក់ទងនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតខណៈអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីដកខ្លួនចេញពីការចរចាធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមិនបន្ថយល្បឿននៃការធ្វើសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេពួកមន្ត្រីមន្ទីរបច្ចកោនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធថាសម្ពាធដែលមានឈ្មោះថា Mark Thunder and Full Eagle ដែលជាផ្នែកមួយនៃសម្ពាធយោធារដូវស្លឹកឈើលាស់ប្រចាំឆ្នាំដែលមានកាលពី40ឆ្នាំមុនកំពុងដំណើរការទៅតាមការគ្រោងទុកការពីអតីតកាលកូរ៉េខាងជើងបានចំទាស់ប្រឆាំងដល់សម្ពាធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងថាជាការហាត់សមសម្រាប់ការឈ្លានពានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាសម្ពាធយោធាប្រចាំឆ្នាំនេះជាការការពារហើយមិនមែនជាការបង្កហេតុនោះទេលោកវរៈសេនីយ៍ត្រី Rob Manning អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសម្ពាធការពារទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំនិងប្រចាំឆ្នាំរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការប្រុងប្រៀបខាងយោធាខណៈដែលយើងនឹងពិភាក្សាជាក់លាក់លក្ខណៈនៃការការពាររួមមានសម្ពាធដែលបានធ្វើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA បានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងបានដកខ្លួនចេញពីការចរចាដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលដោយលើកហេតុផលពីសម្ពាធខាងយោធានេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីសាខាតមីស៊ីយូយ៉ែវមេដឹកនាំកំណែទម្រង់នៃប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធនៅអាសេតាវីមានដោយបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈលើគេប្រធានាធិបតីមីស៊ីយូយ៉ែវដែលបានកាន់អំណាចរយៈពេល20ខែបន្ទាប់ពីការស្លាប់លោកអ៊ីស្លាមការីម៉ៅមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទៅយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសនោះនិងពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅការិយាល័យរៀងពងកពើនៅសេតាវីមានហើយបន្ទាប់មកទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិងមេដឹកនាំនៅធនាគារពិភពលោកមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ុបេគីស្ថានដែលមានអាយុ60ឆ្នាំចង់ទាក់ទាញការវិនិយោគទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងចូលក្នុងប្រទេសរបស់លោកដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ32លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះមុនពេលជំនួបរបស់លោកមីស៊ីយូយ៉ែន ជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីអ៊ូបេគីស្ថានបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មចំនួន20ដែលមានទឹកប្រាក់ 4,800 លានដុល្លារដែលលំមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតការងារជាង 10,000 ការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្បទានតិចតួចផ្ដាល់ឲ្យនៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានអ្វីច្រើនដែលផ្ដាល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតី Trump និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខាត់បងនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាមួយចិននោះកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតី Trump បានការពារការអំពាវនាវរបស់លោកដើម្បីជួយមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ZTE របស់ចិនដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅបានរារាំងមិនឲ្យទិញបំណែកដែលធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផលិតផលប្រើរបស់ខ្លួនរយៈពេល7ឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ពីការរំលោភធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហាមឃាត់មិនឲ្យរកស៊ីជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងនោះក្រុមហ៊ុន ZTE បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយការកាត់ផ្ដាច់គ្រឿងបន្លាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននោះបានបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកកំពុងធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Trump គម្រាមយកពន្ធគយយ៉ាងច្រើនលើការនាំទំនិញចិនរបស់ចិនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Burr ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការរបស់លោកបង្ហាញថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជៀសចេញក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយលោក Donald Trump ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរុស្ស៊ីនេះបាននិយាយការថ្ងៃពុធថាយើងមើលមិនឃើញថាមានហេតុផលអ្វីដែលជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការសន្និដ្ឋាននេះទេมันមានការងឿងឆ្ងល់ឡើយថារុស្ស៊ីបានខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមិនធ្លាប់មានការពីពីមុនដើម្បីជៀសជ្រែកការបោះឆ្នោតរបស់យើងនៅឆ្នាំ2016លោក Mark Warner អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរបស់ព្រឹទ្ធសភានោះបានសាទរសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នោះឲ្យនិយាយថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីមានទំហំធំស្មុគស្មាញហើយបានបញ្ជាដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដើម្បីគោលបំណងជួយលោក Donald Trump ហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកស្រី Hillary Clinton ប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថាយើងនឹងត្រូវមើលថាតើសន្និសីទដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងកើតមានឡើងដែរឬទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានសម្ដែងនូវការស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងរុះរើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងមិនបានទទួលព័ត៌មានតរទៅសោះយើងមិនបានឃើញអ្វីដែលតរទៅសោះយើងមិនបានលើកអ្វីទេយើងនឹងឃើញអ្វីដែលកើតមានឡើងពីវេលានឹងប្រាប់យើងលោក Trump បាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែទទូចឲ្យរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីដំបូងលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានប្រាប់បណ្ដាញ True to Fox News ថាលោក Trump បានប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយដើម្បីចរចាដ៏តឹងតែងមួយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសន្និសីទកំពូលនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានត្រូវលុបចោលយើងនឹងបន្តយុទ្ធនាការដាក់ការគាបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកាំងនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីកម្ពុជាតាក់ទងនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងនៅក្នុងគណៈកម្មការការបរទេសនឹងបើកសវនកម្មមួយដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬហៅថា HR 5754ដែលមានឈ្មោះថា Cambodia Democracy Act ដោយផ្ដោតទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសវនកម្មលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចម្រុះគណៈបកនេះធ្វើឡើងក្នុងអគាររដ្ឋសភាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រោយរយៈពេល3ថ្ងៃដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយមិនមានឈ្មោះចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រុមមេដឹកនាំមិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបន្តនៅរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិគឺលោកកឹមសុខាមិនត្រូវគេដោះលែងខណៈដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវគេផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតទេក្រោយពីការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើច្បាប់ Cambodia Democracy Act លេខ HR 5754និងវិសោធនកម្មបន្ថែមមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាដែល VOA ទទួលបាននោះបានរៀបរាប់លម្អិតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលជាយោធាមន្ត្រីសន្តិសុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការវីសាការដាក់ពិន័យតាមច្បាប់ស្ដីពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគ្រាមានអាសន្នអន្តរជាតិឬហៅថា International Emergency Economic Powers Act សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះតាក់តែងដោយលោក Ted Yoho សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Florida ជាប្រធានអនុគណៈកម្មការអាស៊ី Pacific នៃគណៈកម្មការការបរទេសលោក Ted Yoho បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថ្មីៗនេះថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយទប់ស្កាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនពង្រឹងអំណាចតទៅទៀតលោកមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថា
ពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងស្រេកឃ្លានខ្លាំងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបុរសខ្លាំងកម្ពុជាបានក្តោបក្តាប់អំណាចជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយគ្មានបំណងបន្ថយការច្បាមអំណាចដោយកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់គាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារសម្លេងគាំទ្រចំពោះគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែរឹងមាំឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចថាបើគាត់មិនកាន់អំណាចតទៅទៀតតាមរយៈប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតខ្លាញ់បន្លំទេគាត់នឹងបន្តកាន់អំណាចតាមរយៈកម្លាំង
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបន្តចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងការចោទប្រកាន់បែបបំផ្លើសការវាយប្រហារលើគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រកាន់ជំហរអហិង្សានោះដោយលោកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងរូបនេះបានលើកយកសភានិងតុលាការកំពូលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកាន់អំណាចមកបញ្ជាក់ថាជាតួអង្គនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរារាំងតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមិនឲ្យបំពេញកិច្ចការគំតិចគណៈបកប្រឆាំងដ៏សកម្មតែមួយរបស់ប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតរបស់សមាជិកសភា Alan Lovensol ដែលជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការសភាដើម្បីពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាហៅថា Congressional Cambodia Caucus នៅក្នុងគោលបំណងប្រមូលសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងដទៃទៀតឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីនយោបាយកម្ពុជាលោកបានគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបន្ថែមលើទណ្ឌកម្មនានាដល់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
សហសេវកខ្ញុំនិងខ្ញុំបានពមៀនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាត្រូវតែធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែមកទល់ពេលនេះរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់បានធ្វើអ្វីសោះហើយធ្វើពុតថាខ្លួននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនបានគំរាមបានវាយប្រហារបានចាប់ដាក់គុកហើយនឹងរារាំងសិទ្ធិនយោបាយទាំងស្រុងចំពោះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបបនេះបានបំផ្លាញសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យនិងកម្ចាត់អង្គការអន្តរជាតិនិងជាតិហើយបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសដើម្បីធ្វើកិច្ចការស្មូករោគវាជាពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវបង់តម្លៃចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ក្នុងការបំផ្លាញពន្លកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះហើយ
លោក Alan Lovensol បានឲ្យដឹងទៀតថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះ គឺអាស្រ័យទៅលើលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនៅពេលមានការអនុម័តចេញពីសភារួចសេតវិមានក្រមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានកាត់ជំនួយបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំទៅម្លេះដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានកាត់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជារឿងបោះឆ្នោតនេះដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំនឹងផ្ដល់ការអនុគ្រោះសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះមិនទាន់បានដកការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលនៅឡើយទេទោះជាមានការអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក្ដីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់បានបង្ហាញការញញើតនឹងទណ្ឌកម្មសូម្បីតែបន្តិចនោះទេប៉ុន្តែបន្ថែមទាំងពន្យុះបន្ថែមទៀតការនេះដោយសារតែអ្វីមួយដែលគេមើលឃើញថាចិនជាមហាអំណាចមួយបានក្លាយជាខ្នងបង្អែករឹងមាំសម្រាប់កម្ពុជាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងថវិកានិងបង្កើនការវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែលហៅអ្នកដែលណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតថាជាជនមានបំណងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការកុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឆន្ទៈពលរដ្ឋតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានហៅអ្នកដែលណែនាំឲ្យពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតថាជាជនអកតេមានបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតធំមួយនៅកម្ពុជាប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 69% ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតខណៈប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនត្រឹម 30% សហរដ្ឋអាមេរិកមានពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតចំនួន 40% លោកបន្ថែមថាចំនួនភាគរយអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះជាការបង្ហាញអំពីការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសដែលលោកថាខុសពីការលើកឡើងរបស់ជនអកតេមួយចំនួននេះបើយោងតាមសារដែលលោកបានបង្ហោះក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាច្បាស់ណាស់គឺគ្មានមេដឹកនាំណាមួយណែនាំពលរដ្ឋខ្លួនមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតទេមានតែជនអកតេដែលមានបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេទើបពួកគេអាចធ្វើដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខទាំងអស់គ្នានិងបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកដើម្បីឲ្យលោកមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសជាតិយូរអង្វែងបន្តទៀតការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងខណៈលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសប្រកាសអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនារសៀលថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្រងនៃដើមថាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបានបំផ្លាញឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់រួចទៅហើយនៅពេលដែលគាត់បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយសម្រេចរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយដែលគណៈបក្សគាត់អស់មានគូប្រកួតមែនទែនតែមួយគត់គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះតែម្ដងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះចំនួន118នាក់ត្រូវបានព្យួរសិតធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំគណៈប្រធានបក្សជំទាស់ដ៏ធំនេះគឺលោកកឹមសុខារួមទាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនជិត20នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង 40% ឬប្រមាណជាជាង3លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ត្រូវបានស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនរិះគន់និងបង្ហាញការបារម្ភថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងភាពខ្ទេចខ្ទីគណៈស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះវិញដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជោបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបិទបញ្ចប់នីតិវិធីចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនសម្រាប់ការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រក្រោយការប្រកាសបិទបញ្ចប់ភ្លាមៗគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សនេះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគុំទៅបោះឆ្នោតក៏ដូចជាស្នើដល់សហគមន៍អន្តរជាតិគុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់ជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតជាដើមលោកអែមសុវណ្ណរាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកខ្លមមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណបកណាមួយគឺជាការប្រទាញប្រទង់ដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងក្នុងភាពជាអ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនមានច្បាប់កំណត់ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតនោះទេដូច្នេះលោកថាការអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក៏មិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់នោះដែរ
ខ្ញុំគិតថាបើច្បាប់មិនមានការហាមឃាត់អ្នកដែលអាចអំពាវនាវបានអ្នកនយោបាយនឹងលោកនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបានដែរប៉ុន្តែបើសិនបើក្នុងករណីដែលច្បាប់បោះឆ្នោតបានកម្រិតថាការបោះឆ្នោតជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋអានោះខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនអាចគេចវេះបានទេអញ្ចឹងកាលណាភាពខ្វះចន្លោះហ្នឹងចរន្តនេះវាអាចជំរុញឲ្យខ្សែខាងមុខថ្ងៃអនាគតច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងអាចមានវិសោធនកម្មខ្លះទៀតហើយ
ថ្មីៗនេះអង្គការ Confrel ដែលតែងសកម្មក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងជាអង្គការសំខាន់ក្នុងការបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពវិដំឡៃការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកបានប្រកាសមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះលោកកនសវាងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA ថា Confrel សម្រេចថាមិនដាក់អ្នកសង្កេតការក្នុងការបោះឆ្នោតចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះដោយសារមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានគាំទ្រការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាការចាត់ប្រកាន់បន្ទប់ស្ថានភាពដែលមានអង្គការជាង40ក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកថាជាបណ្ដុំអង្គការខុសច្បាប់និងប្រមាថបិទអង្គការទាំងនោះក៏ជាមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតផងដែរ
ចំណុចទាំងពីរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការបង្ហាញគូផ្សំជាមួយនឹងការដែលបង្ហាញការលើកឡើងដដែលរបស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាលើកដដែលអំពីសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ដែលធ្វើការចូលរួមទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចជាការព្រួយបារម្ភ
ទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ចំហរបស់អង្គការទាំងជាង40ផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពថានឹងចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនេះឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកថាអង្គការ Confrel ក៏នឹងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងចាំឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទប់ស្ថានភាពជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ40ចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយជាបរិយាកាសដែលមានការគៀបសង្កត់ខាងផ្នែកនយោបាយវិសមភាពហិរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដល់ខ្វះសមត្ថភាពនិងដំណាលភាពទីលានប្រជែងនយោបាយខ្វះសមត្ថភាពនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃបទបញ្ញត្តិក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាដើមក្រោយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពជាបណ្ដុំអង្គការដែលបង្កើតឡើងដោយខុសច្បាប់និងត្រូវរងការព្រមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃហាមមិនឲ្យបន្ទប់ស្ថានភាពនេះកើតមានតទៅទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការអំពាវនាវណាមួយមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់និងផ្ទុយពីតថភាពសង្គមលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ការសម្រេចរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមឬមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងថាអវត្តមានរបស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះឡើយ
បើសិនជាអង្គការសមាគមទី3លោកបណ្ឌិតអ្នកសង្កេតការឧទាហរណ៍ទេគឺ គឺមានអង្គការសមាគមផ្សេងលោកបានដាក់អ្នកធ្វើការអញ្ចឹងរឿងនេះมันមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេបាទបានន័យថាអ្វីដែលការរៀបចំបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយធម្មតាណាมันមានអ្វីជាឧបសគ្គហើយក៏មិនមានអ្វីគួរស្ទួតអារម្មណ៍ដែរការបោះឆ្នោតនៅតែបោះឆ្នោតទៅតាមការគ្រោងទុករ
ហូតមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកចំនួន5បានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការគណៈកណបៈចំនួន15កំពុងត្រូវបានកោជួបបពិនិត្យដើម្បីសម្រេចចំណែកគណៈបៈនយោបាយចំនួន5ផ្សេងទៀតរួមមានគណៈបៈសិទ្ធិមនុស្សគណៈបៈភ្លើងទៀនគណៈបៈអំណាចខ្មែរគណៈបៈមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគណៈបៈជាតិនិយមប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតគណៈបៈទាំងនោះបញ្ជាក់ថាការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតគឺដោយសារការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈរាជខ្លះទៀតថាការរៀបចំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបន្តការឈ្នះឆ្នោតដោយស្របច្បាប់និងខ្លះទៀតថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនអំណោយផលជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅគ្រាមានវិបត្តិនយោបាយដែលមានលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថាសហរដ្ឋសំទោសសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែដឹងគុណដែលសកម្មភាពកាលពីពេលថ្មីថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបំបត្តិចោលនឹងការភ័ន្តច្រឡំនៃការសហការគ្នារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោក Anwar Ibrahim អ្នកធ្វើកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងបានទទួលស្វាគមន៍ថ្ងៃទៅនឹងរះថ្មីសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំរបស់លោក Anwar បានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រអ្នកនយោបាយដែលមានអាយុ70ឆ្នាំរូបនេះបានទទួលការស្វាគមន៍ពីអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់នៅពេលដែលលោកដើរចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលការព្យាបាលរបួសស្មារបស់លោកហើយបានធ្វើដំណើរដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយព្រះមហាក្សត្រស៊ុលតង់ម៉ូហាម៉ាត់ទី4ការដោះលែងនិងការលើកលែងទោសលោកអាន់វ៉ាបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពក្តីសង្ឃឹមឬអាឡៃអានូហូបរបស់លោកបានទទួលជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្តេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរីសាដែលពោពេញទៅដោយរឿងអាស្រូវនិងគណៈបកបារីសាណាសនាលរបស់លោកចេញពីតំណែងដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេល6ទសវត្សរ៍នោះកាលពីថ្ងៃពុធកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបានទួតត្រារដ្ឋាភិបាលដ៏ពេញលេញនៅរដ្ឋធានីរបស់ខេត្តហ្វារ៉ាភាគខាងលិចមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកបះបោលតាលីបានបានខិតជិតកាន់កាប់ទីក្រុងនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះលោកស្រីហ្គីណាហាស្ពែលបានឋិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការទទួលតែងតាំងជានាយិកាថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CIA បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិបានបោះឆ្នោត10សម្លេងទល់នឹង5សម្លេងកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីគាំទ្រលោកស្រីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងធ្វើជានាយិកានេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.